Dobrý deň, ahojte. Tu je Michal a Katka.
Pozdrav.
Ahojte.
Sme manželia a nadšenci Mače. V našom novom podcaste by sme sa chceli práve tomuto venovať. Vlastníme mačku menom Arty, preto aj názov podcastu by sme zvolili Artyho svet.
Tak nám teda povedz o niečo o histórii, čo si si naštudoval.
Veľmi rád.
Ako vznikla mačka podľa teba a Wikipédie?
No keby som mal hovoriť len o sebe a o mojej vízii vzniku mačky, boli by sme tu asi dlho. Takže asi poviem najskôr len, čo napísala Wikipédia.
Skús.
Keď Noé vyplával so svojou archou pri potope sveta, začali zásoby potravy ničiť potkany a myši. Mačky samozrejme v tej dobe neexistovali. Noé sa v zúfalstve obrátil na leva, kráľa všetkých zvierat, o pomoc, pretože bez jedla by všetci zahynuli. Kráľ zvierat urobil kúzlo. A veľmi parádne. Kýchol si a z nozdier mu vyskočili dve jeho malé miniatúry. Mačky. Tie zachránili potravu pre všetkých a od tej doby mačky žijú na svete spolu s ostatnými zvieratmi.
Rozkošný biblický vznik mačiek. A čo tak pre nejakých skeptikov niečo od Darwinovej teórie?
Máš to mať. Pred 65 až 70 miliónmi rokov sa objavil nový druh zvierat, cicavce, ktoré sa počas ďalších tisícročí postupne menili na bylinožravce a mesožravce. A práve mesožravé cicavce sa stali dávnymi predkami mačky.
Aj náš mesožravý cicavec sa začína prejavovať, takže občas možno budete počuť cupotanie labiek, škrabanie v piesku a bezprízračné mravčanie.
Ktoré tak všetci zbožňujeme.
No ako to s nimi bolo ďalej?
Asi pred 20 miliónmi rokov sa začali na Zemi objavovať prvé mačkovité šelmy, ako toskánsky lev, rysy, geopardy, tigre a jaguáre.
Nie náhodou gepardi?
OK, chybička sa lovdí. Každopádne pokračujeme ďalej. Objavili sa aj menšie druhy divej mačky, Manul a Martyliho divá mačka, ktorá bola preukázateľne priamým predchodcom moderných malých divých mačiek, z ktorých sa neskôr vyvinuli z domácené mačky.
Čiže aj Arty,
ale nevolal sa Martyli.
Ale mohol.
Mohol. Martyliho divá mačka žila v celej Európe a v časti Stredného východu. Vymrela asi pred miliónmi rokmi. Medzi jej potomkami bola lesná divá mačka a dala genetický základ pre africkú divú mačku a tak ďalej. Za pradeda mačky domácej je považovaná africká divá mačka a možno aj ázijská púšna mačka.
Predstavu o tom, ako mačka vznikla, by už snad naši posluchači nejakú mali. Ale mačka teda v nejakých podobách historicky prezentuje náš svet už od dávnej, dávnej minulosti, kedy sa začala objavovať či už na všetkých kontinentoch alebo v každom historickom období. Kedy sa teda začali prvé zmienky o mačke?
To ti hneď poviem. História mačiek ako ľudských miláčikov siaha až do starovekého Egypta, kde ich uctievali ako bohov cez stredovek, kedy ľudí, ktorí mali doma mačky, popravili, pretože boli mačky spájené so satanom, až po obdobie Čierneho moru, kedy mačky zastúpli v očiach ľudí, lebo zabíjali potkany roznášajúce mor.
Čiže aj mačky mali svoje pády a svoje vrcholy.
Mali. Môžeme si to kľudne prebrať, ak máš toľko času. Poďme sa teda spolu pozrieť na to, ako to bolo kedysi v staroveku. Katka, máš slovo.
Ďakujem. Vďaka úrodnej zemi sa obilniny stali hlavným zdrojom bohatstva aj v starovekom Egypte. A neskôr aj v celej Afrike a Južnej Ázii. Keďže úrada sa mohla zbierať len raz alebo dvakrát ročne, bolo treba nájsť spôsob, ako túto úradu uskladniť. Keďže myši veľmi rýchlo našli cestu k ľahkej obžive, už dávno si ľudia všimli, že mačky práve tieto hlodavce konzumujú a chodia ich loviť do skládok s úradou. A tak mačky s radosťou vítali a chceli ich udržať v blízkosti. Preto ich začali lákať dobrotami ako mliekom alebo rybami. Mačkám to vyhovovalo a rýchlo si namaškrty vznikli. Vytvorilo sa medzi človekom a mačkou prirodzené puto. Egypťania prijali veľa zákonov na ochranu mačiek. Za zabitie mačky dokonca trestali smrťou a mačky zažívali svoje prvé víťazstva.
Juhu!
Počas vlády faraónov si ich natoľko vážili, že po ich smrti mačky mumifikovali a ukladali im do hrobky zabalzamované myši. To sa isto každej mačke po smrti páčilo.
A keby ste videli, ako teraz ten náš leží, tak je čistý faraón egyptský.
Už iba zabalzamovaná myš mu chýba. Celá rodina si pri pohrebe oholila na znak smútku obočie, keď im v rodine zomrela mačka. Dokonca jednou zaujímavosťou je, že už v starom jazyku Egypťanov sa mačka povedala mau.
To je skoro ako trnavské mnau.
V Egypte sa teda mačky tešili veľkej priazni. Egyptiania ich zbožňovali a uctievali ako božstvo. Verili, že majú moc chrániť človeka pred všetkým zlým. Prítomnosť v dome znamenala v Egypte požehnanie, dobré zdravie pre všetkých a dlhý život. Zabitie mačky sa trestalo smrťou. Opakujem to znova, lebo je to pre mňa veľmi zaujímavá informácia. Mohlo by sa to tak diať aj v dnešnej dobe.
Mohlo, veru, no.
Na ložiska zabalzamovaných mačacích tiel a mačacie amulety v hrobkách panovníkov, dokonca aj faraóna Tutanchamona, sú dôkazom až kultovného uctievania mačiek. Mačky mali dokonca v Egypte vlastnú bohyňu. Volala sa Bastet a okrem iného bola aj bohyňou vychádzajúceho slnka, mesiaca, plodnosti, štedrosti a tanca.
Ja som si myslel, že mačky budú mať samostatnú bohyňu a nie, že bude tam spoločne so slnkom, ale nevadí.
Ja ti vysvetlím prečo. Zobrazovali ako malú mačku s levou hlavou alebo ako ženské telo s mačacou hlavou a pripisovali aj niektoré mačacie vlastnosti. Hlavnou funkciou bola ochrana pohrebiska. Pre schopnosť mačky meniť tvar zreničiek sa preto tejto bohyni pripisoval patronát nad mesačnými fázami a fázami slnka.
Mm-hmm.
V Egypte taktiež platil prísny zákaz mačky vyvážať. Keďže priekopníci sú všade a boli všade, tak fenickí moreplavci tieto mačky pašovali najmä do Talianska, Galie a Británie. Z Egypta sa potom ďalej samozrejme mačky rozšírili do Ázie, kde si ich tiež vážili ako bohov. V Európe sa potom mačka rozšírila najmä vďaka Rimanom a Grékom, ktorí im dali aj novú funkciu, a to spoločníka a miláčika.
V tom čase pokladali Gréci a Rimania mačku za zvláštne domáce zviera a na lov myši uprednostňovali najmä fredky. Do Európy, najmä Grécka, sa domestikované mačky výraznejšie dostali obchodnými cestami z Prednej Ázie. Prvé dôkazy o rozšírení mačiek v Európe sú na vázach z 5. a 4. storočia pred Kristom. O ich rozsiahlejšie rozšírenie sa postarali opäť Feničania počas veľkého stiahovania národov, kedy sa mačky dostali na rímskych bojových lodiach až do Strednej Európy. O prekvapenie medzi felinologickou verejnosťou sa však postarali nedávne archeologické nálezy z okolia Amsterdamu, kde sa našli pozostatky mačiek z cca roku 2000 pred Kristom.
Tak tomu sa povie cintorín zvierat.
Ok, môžeme do toho aj Kinga zatiahnuť, není problém. Do Číny sa odtiaľ neskôr aj do Japonska mačky dostali z Indie. V týchto krajinách sa stali dôležitou súčasťou náboženských obradov. V Japonsku mali za úlohu ochraňovať cenné kokóny husedíc. Tam asi niekde sa odrozí Zender udelali chybu. Po vysvetlení mojej ženy, čo je kokona, môžeme pokračovať ďalej. Japonci verili, že len človek a mačka majú dušu. Mačka Japoncom prinášala dlhý život a šťastie, bola symbolom šťastných a bohatých ľudí. So zánikom starej japonskej kultúry však mačky prišli o svoje postavenie a vrátili sa späť na hospodárske usadlosti. V buddhizme boli mačka a had prekliaté, pretože ako jediné bytosti pri budhovej smrti neplakali.
Mačky asi nemajú slzné kanáliky.
To asi vtedy ešte nevedeli. Číňania tiež mačku spájajú s chudobou, s tým sa spája aj ich zvyk postaviť sochu mačky pred dom a rozvešať obrazy mačiek po dome, aby odplašili chudobu. Už viem, prečo žiadne nemáme.
Peniaze?
Obrazy mačiek.
Dobre, mačky máme rozšírené v celom svete. A kedy začnú tie pády?
Jeden ti teraz poviem.
Aj Arti počúva.
OK. Poďme sa teda bližšie pozrieť na to, ako to bolo v stredoveku. V stredoveku nastali mačkám očakávané smutné časy. Verilo sa, že sú poslami diabla a že majú magické sily. Pápež Gregor, pravdepodobne 9., vyhlásil mačku za diabolské stvorenie.
Aj ten náš je Satan.
Inak to sme nás zabudli povedať, že vlastníme malého Satana, takže teraz sa to vysvetľuje.
Je zo stredoveku.
Ľudia, ktorí mali mačky, boli považovaní za čarodeníkov a popravení aj so svojimi mačkami. Mačky boli zabíjané a vyháňané z obcí. Takmer došlo ich vyhynutiu. Keďže čiernu mačku nevidno v tme, bola považovaná za hlavný symbol čarodeníctva. Čarodeníci ich využívali buď na spoluprácu pri obradoch, alebo ako obetu. Niektorí čarodeníci sa vraj dokázali prevteliť do mačkino tela 9 krát, preto sa dodnes hovorí, že má mačka 9 životov. To som nevedel ani ja. V stredoveku sa začalo veriť, že ak čierna mačka prejde pred vami cez cestu, je to symbol smrti alebo nebezpečenstva.
Ty tomu veríš dodnes.
Lebo to tak je. My teraz to čítame a o tom sa rozprávame. Počas festivalu svätého Jana sa na námestiach upalovajú mačky zaživa.
Tak to mali dosť smutné.
Veru, veru. Všetko, čo ľudia na mačkách obdivovali, napríklad pružný pohyb, individualita, túžba po slobode, sa im stalo v neskoršom veku osudným. Stredoveká inkvizícia vyhlasila mačku za posadnutú zlými duchmi, pretože má v očiach pekelný oheň.
To sa chce našej mačke srať tiež, že je posadnutá pekelným duchom.
Ona je posadnutá niečím iným, ale pekelný oheň, ktorý je spojený s diablom, čo naša mačka oficiálne je. Mačka bola oficiálne prehlásená za spojenkyňu zla a čarodeníc a priamo účastnícku čiernej mágie. Ľudia sa začali mačiek báť a upalovali ich spolu s ich majiteľmi. Verilo sa totiž, že sa 20-ročná mačka zmení na čarodenicu a 100-ročná čarodenica zasa na mačku.
To by som chcela vidieť, ktorá mačka sa v stredoveku dožila 20 rokov.
No toľko sa nedožíva ani teraz.
Veď práve.
Napriek tomu sa najmä v chudobných vrstvách, ale aj u šlachticov a duchovenstva našli milovníci mačiek. Ľudová medicína pripisovala mačke liečivé účinky a takmer všetko mačacie sa používalo na liečenie rôznych chorôb.
Čiže mačacie masti a tlapky.
Mačacie sadlo.
Uj.
Ale určite si myslím, že prádenie od mačky je liečivé. 100%. Som o tom presvedčený a to som nemusím aj ani do stredoveku.
Môžeš si o tom niečo naštudovať a bude to v ďalšom podcaste.
Dohodnuté.
Ale kým sa k tomu dostaneš, mám tu ešte jeden zaujímavý fakt o mačkách a stredoveku.
Počúvam.
Mám tu jednu legendu, podľa ktorej mali mačky schopnosť ovládnuť mŕtvolu a zmeniť ju na upíra. Táto legenda v našich dobách ožila síce až v 16. a 17. storočí, ale mačky mali podľa nej cicať krv zo svojich obetí a streknúť ju do čerstvých mŕtvol, ktoré boli po vzkriesení ich majetkom.
Paráda.
Takéto vzkriesené mŕtvoly potom využívali na samotné diabolské skutky. Spojenie medzi upírmi a mačkami však nemalo dlhú trvácnosť a skončilo spolu s vydaním známej knihy Bráma Stokera Drákula.
No, už vidím námed na film Upírska mačka.
Alebo upír posadnutým mačkou. Ale keď sa pozrieš na hociakú mačku a vieš si ju predstaviť, že má upírske zuby, pretože tie dlhé tesáky, ktoré aj našemu Artimu trčia z papulky, vyzerajú ako upírske. A krv ti pije stále.
A preto sa v noci zamykáme.
Čiže v stredoveku to mačky nemali moc ľahké.
Nemali, ale myslím, že sa to postupne zlepšilo. Napriek sledovaniu mačiek v stredoveku používali morepravci mačky na lov myší na svojich lodiach, aby tak bránili svoje zásoby jedla proti hlodavcom. Tak sa mačky postupne udomácnili aj v Severnej Amerike, v Austrálii a na Novom Zélande. Do Ameriky ju vraj priviezol sám Krištof Kolumbus. Písomný doklad o výskyte mačiek v Amerike pochádza z roku 1626. Indiáni mačkám neprikladali dôležitosť, keďže pri ich kočovnom spôsobe života nemala pre nich úžitok. Boli však veľkými obdivovateľmi ich loveckých schopností. S nástupom novoveku sa situácia obratila. V období baroka sa mačky stali ozdobami salónov. Časom sa však stala príliš obyčajnou a začalo sa s jej šlachtením. V 17. storočí sa do Európy dostala informácia o ušlachtilých mačkách chovaných v perskej provincii Chorasán. To mi znie skoro francúzsky. Zo začiatku boli všetky dlhosrsté mačky nazývané arkanskými podľa hlavného mesta Turecka. V 20. storočí sa mačka stala zaujímavo pre medicínu a vedci ju skúmali z rôznych aspektov, či fyziológia, psychológia alebo genetika. V 60. rokoch 20. storočia prebehol etologický výskum ako dých, tak aj domácich mačiek. K tomu nemám viac čo povedať, pretože ten výskum nemáme momentálne, takže to nebudeme momentálne rozoberať. Od 90. rokov 20. storočia patrí mačka medzi najrozšírenejšie domáce zvieratá sveta, s čím určite psičkari nesúhlasia. Pod vplyvom historického vývoja majú však najmä ľudia žijúci v západných krajinách mačkám rozpoltený vzťah. Veľa ľudí je stále presvedčených, že keď im čierna mačka prebehne cez cestu, stane sa nešťastie.
Ty si o tom tiež stále presvedčený.
Stále. A budem stále, kým bude Arty žiť.
Arty není čierny, len pre vašu informáciu.
Ale mohol by byť.
On má iba čiernu duchu.
Lebo ako sme spomínali, je Satan, hej? Ako bolo predtým, tak aj teraz. To sa nemení. Ja neviem, čo stále tie čierne mačky sú také zlé.
Oni boli od začiatku odsúdené na to, že nebudú
ľúbené a milované.
Nerozumiem. Inak, keby sa dalo prefarbiť Artyho, tak nie je čierny.
Na to, že ty si chcel čiernu mačku a aj ryšavú, tak z toho vznikol Arty a je šedý.
A furt je to Satan.
V súčasnosti sa mačkám teda darí celkom dobre, keďže sú najchovanejšími zvieratami vo svete. Ako sa však ľudia dostali k tomu, že ich začali chovať? Už v islamskom svete sa mačke dostávalo veľa rešpektu, pretože napríklad v Anglicku vláda chová tisíce mačiek, ktorých úlohou je postarať sa o to, aby vo vládnych budovách neboli žiadne hlodavce. Mimochodom, v Anglicku bola uskutočnená aj prvá výstava mačiek v Londýne, ktorá bola v roku 1871. Dnes sa mačka...
OK, ale myslím, že teraz trošku predbiehame, pretože prvá výstava mačiek patrí až do druhej epizódy, takže už vám prezradili, o čom vlastne bude nasledujúca epizóda. Bude sa týkať mačiek, dnešných mačiek, v dnešnom svete, proste všetko dnes. Tešíme sa.
Dúfame, že nás teda budete počúvať aj na budúce.
A hlavne dúfame, že ste si to celé vypočuli, lebo jak ste sa dostali až teraz, nakoniec viete, o čom bude druhá epizóda.
Ahojte.
Čaute.